Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Praėjusią savaitę per 2 dienas trukusias karines pratybas Kinija kalbėjo, kad Taivano nepriklausomybės jėgos liks su perskeltomis galvomis ir besiliejančiu krauju. Nors Kinijos pratybos aplink Taivano salą baigėsi, taivaniečiai skelbė, kad vis dar aptinka šmirinėjančių Pekino karinių laivų ir lėktuvų. Kodėl suagresyvėjo Kinijos veiksmai ir retorika Taivano atžvilgiu? Apie tai pasikalbėjome su Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto politologė daktarė Vida Mačikėnaitė Ambutavičienė. Pratybas, kurias praėjusią savaitę surengė Kinija aplink Taivaną, Pekinas pats vadino griežta bausme už separatistinius aktus. Kas tokio įvyko, kad Kinija to ėmėsi ir ar viskas čia susiveda į naujoje prezidento inauguracinę kalbą, kuris sakė, kad prasidėjo šlovinga Taivano demokratijos era, ar yra kažkas ir daugiau?
Daugiausia tai be abejo yra susijęs su prezidento rinkimais ir svarbu paminėti tai, kad prezidento rinkimais, kuriuose nugalėjo konkrečiai šios partijos kandidatas, tai ta partija, kuri oficialiai laiko, kad Taivanas jau yra nepriklausoma valstybė ir dabar tik užduotis yra vystyti toliau plėtoti Taivano diplomatinius santykius su kitomis šalimis. Tai konkrečiai tas tikslas Kinijos ir yra, ar taikinys Kinijos yra įeinant administraciją, nauja administracija, nors ir iki šiol buvo tos pačios partijos prezidentas. Ir tas kitas svarbus momentas irgi, kad tai nėra kažkas labai išskirtinio, netikėto, neįprasto. Tai yra tipinė, galbūt netgi sakyčiau, žinutė iš Pekino pusės Taivanui, kai Taivane garsiau girdisi nepriklausomybės tas siekis, šauksmas, net jeigu taip galima pasakyti. Panašią situaciją matėm ir 96 metais vadinamoji trečioji Taivano sąsiūrio krizė, Taivano krizė, kai buvo pirmi demokratiniai rinkimai Taivane ir būtent prezidentas tuometinis ir iki tol buvęs atstovas, bet demokratiškai išrinktas tuo metu kalbėjo apie tai, kad galbūt tai yra, galima būtų pradėti kalbėti apie dviejų šalių santykius, kaip apie dvi valstybės, tai Taivanas ir Kinijos Liaudės Respublika. Ir tuo metu irgi buvo Kinija surengė masinės pratybas. Pavyzdžiui, tuo metu buvo atsakas ir iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai eskalavosi iš tiesų į krizę ir turbūt buvo įtampa buvo tikrai labai didelė ir buvo netgi kalbama apie tai, kad galėtų tai vesti ir prie karinio konflikto. Šiuo metu to nematėm, bet tai buvo tas Pekino toks, ne tai, kad tipinis, buvo ir tokių netipinių naujų elementų, bet Pekino labai aiškus signalas, kad Pekinas netoleruoja ir griežtai prieš Taivano nepriklausomybę ir tolesnių žingsnių nepalaikytų.
Bet galima buvo matyti tų vertinimų, kad čia kažkokia repeticija, kai būtų užimama sala ir panašių tokių dalykų, bet jūs sakot, kad tai nėra kažkoks išskirtinis dalykas, nepaisant kažkokių kelių detalių, kurios buvo kitokios. O kokios jos, sakytume, tada buvo kitokios? Kiek pačiai teko matyti, tai kad kaip niekada arti lik priartėję buvo jų kariniai manevrai?
Taip, tai vienas gal toks patikslinimas tik tai dėl to, kad nieko naujo, ta prasme, kad taip Pekinas dažniausiai atsako pakankamai griežtai, siūsdamas griežtą žinutę, aiškią žinutę, kad būtų pasekmės, tai turbūt nereikėtų vertinti kaip nieko tokio, nes tikrai vyksta repeticija, ar bent jau pratybos, ne tai, kad repeticija, vyksta pratybos, kaip Taivaną atkirsti nuo pasaulio. Ir jau keleri metai tai, ko nematėme anksčiau, dažniausiai pratybos vykdavo nuo Kinijos žemyninės pusės, dabar jau pratybos yra nuo porą metų, nuo 2022-ųjų, po Nancy Pelosi vizito buvo pratybos, kurios jau yra praktikuojama blokada Taivano ir šį kartą irgi buvo tas pats scenarijus bandomas ir testuojamas. Bet nauja to, ko nebuvo prieš metus ar prieš dvejus, nauja buvo tai, kad įsitraukė ir pakrančių apsaugos tarnybos Kinijos. Tai lyg ir tas toks platesnis institucinis įsitraukimas ir koordinavimas. Ir Kinija taip anksčiau gerbdavo, na, nepripažino niekada, bet atrodo, kad gerbdavo ir palaikydavo tą tokią liniją skiriančią Taivano nuo žemyninės Kinijos dalies. Ir šį kartą jau buvo peržengta, lėktuvai pažydė tą liniją ir jau lyg ir Kinija, na, iš tiesų tai taip tiesiai pasakęs, tai kaip ir būdinga Pekinui, žingsnelis po žingsnelio, kiekvieną kartą po mažą riekelį lyg ir eina tolyn ir tuos veiksmus labai labai neženkliai eskaluoja. Tai, bet apibendrinant, tai taip, tai yra praktika, kokiu būdu būtų galima perimti Taivaną ar atkirsti jį nuo pasaulio ir nutraukti visas grandines su pasauliu.
Šiaip nemažiau agresyviai pasirodė pačios Kinijos retorika, nežinau kaip ją įvertinti, kalbėjo, kad Taivano nepriklausomybės jėgos liks su perskiltomis galvomis ir besiliejančiu krauju ir panašus pareiškimai, kurios galima rasti cituojamus žiniasklaidoje, tokie tikrai švelniai tariant agresyvus, ar tai yra įprasta, ar čia irgi kažkokios jau dar papildomi žingsniai žengti?
Kad Kinija, Pekinas komunikuoja iš tiesų labai aiškiai, kartais net, na, aiškiai, taip konkrečiai ir net kartais agresyviai, tai taip, bet tokia retorika jau tikrai yra labai, labai stipri ir rodo, kad Pekinas tikrai rimtai žiūri į situaciją, bet norėčiau pabrėžti tai, kad yra tie trys vadinami Kinijos, na, pamatiniai interesai ir prezidentas Ši Džinpinas taip pat nekart yra sakęs, kad pamatinius interesus Kinija gintų net ir jėga, jeigu prireiktų. Ir vienas iš tų trijų pamatinių interesų yra ir teritorinis vientisumas, įskaitant ir Taivaną. Tai būtent šiame kontekste reikėtų tai vertinti, kad tai yra, nėra jautresnės temos Kinijai, ko gero, nei Taivanas. Be abejo, dar pats režimo išlikimas, bet tai ir ta retorika tai rodo, kad yra labai rimtai tai žiūrima ir gali būti rimtas įpriemonė. Taip.
Buvo ir vakar pranešimų, kad tebesimala aplink laivai ir lėktuvai apie 20 jų, bet kalbant tada toliau apie kažkokias provokacijas Taivano atžvilgių, na štai prezidentas naujas Taivano pradeda ar ne savo darbą, tai ar galima tikėtis čia kažko daugiau, o gal kaip tik Taivanas pats, nežinau, pamatęs šitas pratybas, nors ir porą dienų jos truko, nežinau, išsigas naujasis prezidentas ir kažkoks bus atsargesnis, ar kokią čia perspektyvą brėžtumėt?
Sunku būtų tikėtis, kad išsigastų ar pakeistų savo kryptį Taivano administracija prie dabartinio prezidento, nes reikėtų vėlgi nepamiršti, kad dabartinis prezidentas yra, tai yra testinumas, jis buvo ir prezidento administracijoje prieš tai, tai jis yra gerai susipažinęs, gerai supranta situaciją ir iš tiesų yra matęs viską, na, ilgus metus stebėjęs viską iš vidaus. Tai jo sprendimai, jo pasisakymai tikrai nėra tie sprendimai ir, na, tie komentarai per inauguracijos kalbą pasakytos mintis, jos tikrai nėra skubotos, neapgalvotos ar tokios, na, sviruojančios, netvirtos. Tai pokyčio nereikėtų tikėtis. Bet tuo pačiu reikėtų pabrėžti ir tai, kad turbūt iš užsienio žiūrint mums, na, užsienio stebėtojai labai dažnai akcentuoja tą tokią nedelsiant skubaus ar artimiausioje ateityje galimo Kinijos inicijuoto karinio konflikto ir bandymo jėga perimti Taivaną. Bet kalbant bent jau su pačiais taivaniečiais, tarptautinių santykių specialistais Taivane, tos nuotaikos yra šiek tiek kitokios. Na, šiek tiek turbūt švelniai pasakys, nes jie žiūri lyg ir racionaliau. Jų pozicija yra ta, kad, na, taip, negalima visiškai paneigti, kad yra tokia tikimybė, nes tai yra labai svarbus klausimas pačiai Kinijai. Bet tuo pačiu jie pripažįsta, kad Kinijai saugumas ir, na, stabilumas, tikrai to žodžio prasme, stabilumas, konflikto nebuvimas šiame regione yra labai labai svarbus. Nes yra pagrindiniai prekybos keliai, yra, na, prekyba, taip, visi uostai ir prekybiniai santykiai irgi ekonomikos ryšiai su Taivanu Kinijai yra labai labai svarbus. Tai nereikėtų taip lengvai turbūt spekuliuoti apie konfliktą ir tą tikrai tokį įvykdyti, na, scenarijų, kuris labai greitai galėtų virsti realybę. Tai yra toks sudėtingesnis tas vaizdas visas ir abipusė žaidžia savo žaidimą. Šiuo atveju tai mano prezidentas taip pat.
Taip, ir dėl to žaidimo, nes teko matyti ir vertinimo apie kažkokią tiesiog propagandinę imitaciją daugiau iš Kinijos pusės, tiek dėl tų pačių pratybų ar jų masto, kaip jie perteikinėjas kokias esant, bet įdomu, kiek pačioje Kinijoje tai tuomet sulaukė dėmesio jų žiniasklaidoje, kaip tai atsispindėjo tiek galbūt ir Taivano prezidento Lai Ching-te inauguracija, tiek šitos pratybos, ar tai nutilėta savo auditorija, ar priešingai demonstruota kažkaip ypatingai.
Turbūt Taivano klausimas nėra tas, kuris būtų nutilėtas, nes iš visuomenės taip pat yra labai stiprus interesas, galima sakyti, būtų ir taip, ir susidomėjimas. Ir panašiai buvo ir per Nancy Pelosi vizitą. Tai buvo Nancy Pelosi skrydis, lėktuvo judėjimas buvo labiausiai sektas sistemose, internetinėse sistemose labiausiai stebėtas skrydis, nes iš tiesų iš Kinijos visuomenės, Kinijoje labai daug žmonių stebėjo, kas vyks toliau ir forumuose, diskusijų forumuose, dalinosi komentarais, kad daugelis tikėjosi, kad Kinijos armija imsis veiksmų, perims arba jėga nutupdys lėktuvą ir na, stipriau atsakysi šitą situaciją. Tai dabar į vizitą Nancy Pelosi tuo metu pamato atgal. Bet dabar situacija vėlgi yra ta, kad Kinijos pačiai visuomeniai tai yra svarbus klausimas, nes jiems jie tiki, kad Taivanas yra tikrai Kinijos liaudės respublikos dalis. Ir tai nėra tas klausimas, kuris būtų nepastebėtas, pražiūrėtas ir tiesiog tyliai praeitų. Jo labiau, kad visada, kai ateina naujas prezidentas Taivane, išrenkamas naujas prezidentas, jis užima postą, pradeda eiti pareigas, tai visada visi ištempia, kai žiūri, kokia bus jo pozicija Taivano nepriklausomybės klausimų, ir tada tai atitinkamai jau veikia santykių su Pekinu. Ir visuomenė iš tiesų tai yra labai labai svarbus ir aktualus klausimas.
Ir pabaigai jau tuomet žengiant čia pas mus į Lietuvą, nes čia irgi vyko prezidento rinkimų debatai, per juos prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, kad taivaniečių atstovybės pavadinimo korekcija galėtų būti kaip Lietuvos signalas normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija, o kai jau išrinktas buvo prezidentas Nausėda perrinktas, vakar kalbėjo, kad pavadinimo keitimas iš esmės santykių su Kinija nekeistų. Keistų kažką ar ne jūsų vertinimu? Rūpi tai Kinijai dabar jau ar jau primirštas klausimas?
Taip vienareikšmiškai atsakyti sunku, bet tuo pačiu ir nesunku. Tai nesunku ta prasme, kad Taivano klausimas, kaip ir sakiau, tai yra pagrindinis esminis klausimas Kinijai ir čia negali būti jokių derybų. Ir to pasekmes mes ir matėm po to, kai Taivano atstovybė buvo atidaryta Lietuvoje. Tai šitas žingsnis jau yra žengtas. Žala turiu minti į pasekmes, kurių mes sulaukėme. Jos jau buvo, tai nieko čia atgal turbūt. Neatsuksim laiko, tai dėl to per daug nereikėtų jaudintis, galbūt ne taip paprastai pasakius. O dėl to, ar klausimas, ar pakeitus pavadinimą būtų atstatyta, na, kažkas būtų normalizuota, situacija ištaisyta, tai viena, labai labai svarbu prisiminti tai, kad Kinija Taivano klausimo taip lengvai nepamirš tiesiog neišprins iš santykių Lietuvos Kinijos galimų bet kokių. Ir tą kainą mes mokėsim dar labai ilgai, net ir santykių normalizavimas būtų galima tikėtis, kad iš Pekino būtų tokia sąlyga, kad na, privaloma pakeisti pavadinimą ar kažkaip, bet greito rezultato, greito situacijos ištaisimo jau nebus. Tai galbūt nereikėtų per daug ties tuo sukti galvos. O dar toks bendresnis pastebėjimas ar na, bendra tendencija, kad iš tiesų pasaulyje pokyčiai, kurie vyksta, yra labai labai smarkus ir atsiranda toks, kaip ir pasaulis dalinasi labiau negu prieš tai į tos regionus, gal net taip galėtume įvardinti, ir regionai demokratinių valstybių ir autokratinių valstybių, tas lyg ir tokios paralelės gretutinės tvarkos. Tai šita tendencija yra labai aiški ir turbūt Lietuva čia lyg ir buvo prieš aky viso šito reiškinio ir judėjimo, bet galima būtų tikėtis, kad ateityje būtų ir na, galima tikėtis kažkokių tai pokyčių ir Europos Sąjungos santykiuose su Kinija, kai kalbame apie Taivaną, ne apie pripažinimą, bet na, bent jau dalinį kažkokį statuso, tokį persvarstymą. Tos Europos parlamente jau ne vienerius metus irgi yra kalbama apie tai, kaip interpretuojama vienos Kinijos savoka Europoje. Ir ta, atsitiko kaip ir sprendimai buvo priimti, kokie buvo priimti ir greito pataisimo tikrai nebus. Ir nereikėtų tikėtis, tai galbūt galima būtų ir žiūrėti, na, judėti tiesiog toliau su tuo, ką turim. Nes dar ir būtų reputacinė žala Lietuvai dar kartą, nes tai tas sprendimas priimtas, tada vėl atsitraukiam nuo to. Tai tada būtų apie visiškai kitokią žalas, turbūt galima būtų kalbėti Lietuvos, na, Lietuvos užsienio politikos, apskritai Lietuvos, Lietuvos reputacija ir užsienio politikos patikimumas, na, to stabilumo nebuvimas. Tai jau tada tos kitos problemos galėtų būti ateiti kartu su tuo.
Žinių radijui kalbėjo Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto politologė daktarė Vida Mačiukėnaitė Ambutavičienė. Dabar trumpa pertrauka, po jos laidą pratęsim. Tęsim laidą kita tema. Visuomenininko Andriaus Tapino iniciatyvos skaidrinam išviešinti savivaldos pinigus švaistę politikai. Visus sulaukė teisėsaugos dėmesio vakar. Šioje laidoje su teisininku aptarėme pasekmes Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui, teismui pripažinus jį kaltu ir skyrus baudą bei apribojimą būti išrinktam ar skirtam į valstybės tarnybą. Tas nuosprendis dar gali būti skundžiamas ir ponas Sinkevičius žada tą padaryti. Bet štai kolega Aurimas Perednis šiandien pakalbino patį skaidrinam iniciatorių Andrių Tapina, kuris pakomentavo ir Jonavos istoriją, ir tai, kiek dar panašių teismo verdiktų gali būti štai laidos dienos klausimas ištrauka.
Kaip vertinat sprendimą dėl Mindaugo Sinkevičiaus, kurį Kauno apygardos teismas vakar paskelbė, ne per griežtas?
Manau, kad sprendimas dėsningas. Teismas labai aiškiai suformulavo argumentus, pritaikė tam tikras lengvinančias aplinkybes, kurias turbūt buvo logiška pritaikyti. Ponas Sinkevičius neteistas. Gerai kvalifikuojamas, gerai apibūdinamas, tai natūralu, kad sušvelninta ir bausmė, ir piniginė bauda, ir sumažintas prokuroro prašomas terminas, bet turbūt teismas pasiuntė labai esminį signalą. Jau tas signalas buvo pasiūstas su keliais baudžiamais sprendimais dėl Lazdijų rajono tarybos narių, o dabar pasiūstas signalas visiems į čekiukų skandalą įsivėlusiems politikams, kad bus taip. Greičiausiai bus taip, precedentas bus toks ir nenubaustas, nei vienas vagis ir piknaudžiautojas neliks. Ir panašu, kad teisėsauga tikrai labai labai rimtai žiūri ir tikrai labai kruopščiai ruošiasi teismo procesams, ką ir man yra minėjęs STT vadovas.
Kiek čia dar eilėje gali būti, Andriau? Iš to, ką jūs matot, kas, kaip sakant, uždokumentuota?
Tai mes matom, Aurimai, tik tai, kad dar tik viskas prasideda, todėl kad gražinamų pinigų srautas dabar sparčiai auga. Man atrodo, mes artėjam prie 600 tūkstančių gražintų savo norų politikų. Vien Jonavos skyrius socdemai, man atrodo, gražino, ar Jonavos taryba gražino bendrai 100 tūkstančių. Tai parodo, kiek ten žmonės supranta, kiek jie yra prisidirbę. Tada viešo interesų prokurorai jau, man atrodo, bando išsireikalauti apie 300 ar 400. Tai žodžiu, mes artėjam prie milijonų. Pusė tarybų vyksta iki teisminiai tyrimai, mes dar skaičiuojam, kad mes kokius dar 10-12 rajonų pateiksime mūsų tyrimą, bet pati teisėsauga jau turbūt turi tą bendrą tokį, sakykim, schemą, pagal kurią jinai veikia, ir tarkim, ar Telšių rajone, ar Tauragės rajone, mes ten nesugebėjom, nebuvo ten skaidrinam ir jie jau patys pirmieji iš karto pasiėmė dokumentus, jau pradėjo visus teisėsaugos procesus, tai yra tai labai sveikintina, ta prasme, neturi būti čia visą laiką, kad visuomenininkai eina priekyje, o po to jau teisėsaugos seka iš paskos, tai teisėsauga perima iniciatyvą ir manau, kad ir buvo vienas iš pagrindinių mūsų tikslų.
Andriau, gražinimas, kiek čia, sakykim, tą atsakomybę, jisgi neatleidžia nuo atsakomybės gražinimas, gal kiek švelnina, ar kaip čia yra su juo?
Na, natūralu, kad ir teisininkai pasisakė, jog ši yra švelninama ir manau, kad advokatai rekomenduoja turbūt politikams gražinti tuos pinigus ir, na, Mindaugo Sinkevičiaus gražinimas yra iš viso labai keistas, nes jis gražino nelabai suprantamą sumą, tris kartus didesnę negu prokurorai nustatė padarytą žalą. Kiti gražina ten ir po 10 tūkstančių, ir po 15 tūkstančių, tai turbūt natūralu sudaro taikos sutartis, pavyzdžiui, Kretingos meras Antanas Kalnis sudarė taikos sutartį su prokuratūra, tai viešo intereso prokurorams, kaip suprantu, to pakanka, bet iš paskos ateina straipsniai, dokumentų klastojimas, piknaudžiavimas tarnyba, kiti dalykai, tai čia turbūt tikrai galima tikėtis tik tai lengvinančių aplinkybių, kad bus galbūt sumažintos baudos, sutrumpintas terminas, kada nebus galima eiti renkamų arba skiriamų pareigų.
Ir aišku, daug teismų greičiausiai laukia, aš tik tai galvoju, ta vieta, Andriau, kaip tu pasievertini, ar žmogus turėtų, na, gauti kryžių, būti renkamam, sakykime, į ten 5 ar 3 metus į valdžią dėl to, kas įvyko, nes dėl šito, kaip suprantu, ir dalis teisininkų turi įvairią nuomonę, nes demokratijoje pribot žmogaus galimybę būti rinktam nėra taip labai populiaru.
Na, demokratija apriboja žmogaus galimybę vokti į pinigus ir vokti vištas iš parduotuvės. Tai irgi tam tikri apribojimai yra. Tai aš esu tos nuomonės, kad teismas rado sprendimą, kuris yra adekvati bausmė. Dėl to, kad buvo, šitos lėšos buvo eikvojamos naudojantis savo kaip tai politiko padėtimi, ne šiaip ta prasme, ar ne? Ir dėl to teismas priima sprendimą, kad tu šitą padėtimi naudotis privilegijomis kurį laiką negalėsi. Aš nemanau, kad 3 ar 5 metai yra kažkoks čia karjeros žlugimas. Kitas dalykas, kad
politikams... Sinkevičius matavosi premjero poziciją ir socdemai matavo, tai čia kaip ir griuvo tai jam iš rankų vienas įtakingiausių postų.
Jo, matuotis galima bet ką ir bet kaip. Vakar jisai staiga tapo tokio eilinio tarybos nariu ir sakė, aš visai neįtakingas ir kodėl čia taip mane paėmė kaip pavyzdį. Nedidelę neturtinę žalą, taip kukliai pamirždamas, kad jis yra vienas įtakingiausių socdemų ir be kita ko Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas. Na dabar susispendavęs, bet ilgus metus buvęs savivaldos veidas. Tai aš sakyčiau, kad na tikrai tie keli metai apgalvoti, ką blogai padarėjai ir pakeisti savo požiūrį ir mėginti iš naujo įtikinti rinkėją, kad tu esi pasikeitęs ir supratęs savo klaidas yra visai sveikas dalykas. Nes akivaizdu, kad piniginė bauda, na, tai nėra labai turbūt tokia drausminanti priemonė didelė. Į kalėjimą, ar ne, laisvės atėmimas, čia mes tikrai niekas net nesvarso tokių dalykų, nes tai nėra tokio masto, manau, kad nieks turbūt nesutiktų, kad, nu, sveiko proto žmonės nesutiktų, kad už tokius piknaudžiavimus reikėtų bausti laisvės atėmimu. Tai aš manyčiau, kad teismas tikrai ir prokurorai atrado mano galvą į tinkamiausią bausmę už šitą padarytą prasižengimą.
Žinių radijo laidoje Dienos klausimas kalbėjo Laisvės TV įkūrėjas, iniciatyvos Skaidrinam iniciatorius Andrius Tapinas. Visą Dienos klausimo įrašą ir šios laidos aktualusis interviu įrašą rasit mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Aš Aušra Jurgauskaitė atsisveikinu su jumis, linkėdama gražaus likusio antradienio.